Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазылар аркылуу илетме метбугатта баян edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde döredildi. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Азаттык радиосы, Азат Хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Азаттык радиосуна томушучу болмагы, колдоочу болмагы хеммелери чагырыяр.
Геплегер Азаттык радиосу. Эфирде хабарлар күннөлүгү. Микрофон өңүндө сиз менен мен Сахра. Балкан вилайетинин коопсуздук кулдуктары бюджет ий шаарларынан абуна жазылган газет журналдарында президенттин ve унун какасынын сүрөттөрү болгон сахипалары хожолук максатлары үчүн уланмажоо хакты дилхата алыярлары. Bu vaka yurt rayetlerinin köpüsünün gazet jurnalların mazmununun garipdığını aydıp, oları hocalık maksatları şolsanda hancı tana kağıydı hükmünde ulanyandığı barıda iyidik derli gelip koşan mağlumatların iyidiyanına qabat geldi.
Balkan Ava şehrindeki bilim, sağlık ve polisi işgarlarını 2025 yıl için yazılan kağıt görünüşlü gazetleri paylanıp başlandı. Bunun bilen bir vaqtda Milli Xopsuzlyk Ministerliginiň Tebitdäki darasynyň işgärleri özlerine degişli pudoklara aýlanyp, gazet jurnallaryň kagaz görnüşine abuna ýazylan büdjet işgärlerinden dilhaty alyp başladylar.
Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly büdjet işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Dilhatyň mazmununda büdjet işgärleri gazet jurnallarda prezident Serdar Berdimuhammedowyň we onuň kakasy Gurbanguly Berdimuhammedowyň surati bolan sahypalary gözleriniň göreji ýaly gorap onuň ýyrtylmagyna, hapalanmagyna ýol bermejegine, el süpürilýän ýa-da nahar tabak aşagyna goýmak maksadynda ulanmajagyna wada berýärler.
Men bu sahypalary hajatxanalarda ulanmajagyma, çörek daşyny dolap hapalamajagyma, ot yakmak, tutosturmak maksadında peydalanmajagyma ve daşary yurtlara tiyahaty gidenimde yanım bilen alıp gitmejegime inandyryaryn. Eger bu aydylanlara garşy çyksam, onda öz arzam bilen isten boşadylmaga razy.
Diýilip dilhatda nygtalýar. Bellesek mundan ozol kyýyllarda azatlygyň ýurdun dürli sebitlerindäki habarçylary büdjet ýa-da şäherleriniň tas ählisiniň gazet jurnallary okumaýandygyny we olary dürli hojalyk maksatlary üçin ulanýandygyny ençemegede habar berdiler. Olaryň arasynda gazet jurnallaryň sahypalaryny hajatxana kagyzy hökmünde ulanmak, gyş paslynda aýakkabyň içini gowry saklamak we peçlerde ot ýakmak ýaly maksatlar bar. Şunlar edari kärhanalar aylanýan howpsuzlyk işgärleri şu ýyldan başlap gazet jurnallaryň her bir sahypasynda QR kodlaryň goýlandygyna hem ünsi çekýärler. Olar bu kodlar arkaly özleriniň şol sahypanyň haýsy büdjet işgärine değişlidigini tiz wagtda anyklap biljekdiklerini we onuň eýesine garşy berk çäre görüljekdigini hem duýdurýarlar.
Şöylen başlap gazet jurnallarının ähli sahipasında koyulan mikro möhür görünüşündeki QR kodlar arkaly yerde Zibilde ya da hajatxanada tapılan gazet jurnallarının hususanda olaryň Berdimuhammedowlaryň suratları olan sahipalarının haýsy işgäre degişlidigini anyklanjakdygy berk duýdurýar.
Dip Balkanly yene bir büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz munun bilen baglanşykly sebitin meçitlerinde hem wagyz nesihat işleriniň geçirilip başlanandygyny. Adamlara gazet jurnallarda Berdimuhammedowlaryň suratları bolan sahypalary aýamagyň tapşyrylýandygyny belleýär.
Büdjet edaralarında hem yığınaklar geçirilip, işgärler bilen düşündürüş işleri alınıp barlayar. Velayetin poşta hünermenlerinden hem bu taraflar varada abonaçılara her yedek gazet paylanyan vakti dilden duydurmak talep ediliyar.
Diýip ýagdaýlardan habarly büdjet işgäri aýtdy. Täze talap edari kärhanalaryň işgärleriniň aglabasynyň arasynda alada döredýär. Büdjetçileriň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, howpsuzlyk işgärleri könülen gazet jurnallary näme etmelidigi baradaky soraglara anyk jogap bermeýärler.
Indi öýde çağalara gazet jurnallary elletmek hem gorkuly boldy. Ya çağalar prezidentiň suratyny ýyrsa, ya hapalasa, ya da köçede bir yerde oklasa işten kovulmak kovpu var. İn doğrusu elektron abuna yazılmak bolaymasa.
Dip büdjet işgäri bellidi. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada 22-nji ýanwarda Sebitiň häkimetlerinden şolsanda Vilayet häkimliginden telefon arkaly tesvir almak sinanşykları oňyň netije bermedi. Türkmen häkimetleri indi onlar çayılveri edari kärhanaların işerlerini, yokor ve orta hüner mekteplerin taliplerini ve okuçlarını, şeyle de mektep okuçlarını hükümetin karamağındakı gazet jurnallara abuna yazılmağa mecbur ediyerler. Rayetler oların mazmununun cuda garipdığını, olor da esasan Türkmen hükümetinin alıp bariyan siyasetinin ve Berdi Muhammedovların propagandasının edilendiğini yıllar boyu aydıp geliyerler. Bu aralıkta şuunlar abuna yazılmak talabının güçlenendiği barada Aşşabatdaki habarçıymız maglumat beriyer. Büccet işyerlerinden beyleki gazet jurnallar bilen bir hatarda makul gazetine yazılmak talab ediliyer.
Kedir bu gazete payitahtın ve ahal vilayetinin orta mekteplerinin malumları, cemaat hozuluğunun işgarları, yurdun yengil senagat puğduğuna degisli tekstil fabriklerinin ve ağızsu üpçünçülük kerhanalarının işgarları mezuri abuna yadılıyarlar. İşgarlar öz iş sorununu yitirmezlik için töleneyen 1200-1300 manat aylık kakından her ayda 15 manatını gadiyetin tölüğüne geçirmeli oluyarlar.
Deyip yağdaylardan haberli aşamatlı büccet işyeri anonimlik şertinde aytta.
Gepliyer adatlık radyosayım. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Ilmyň we bilmiň özüşüne ygrarlydygyny buýsan şulany ýalan eden Türkmenistanda mekdep okuwçylarynyň halkara ders bäsleşikliklerine gatnaşmagynda deňsizligiň bardygyny we welaýatlardaky mekdepleriň okuwçylarynyň öz dehiýini görkezmek üçin mümkinçiliklerin çäklendirilýändigini bilim işgärleri aýdarlar. Azatlyk habarçysy Libapdaky ýagdaýy öwrendi. Livap vilayetinin okuwçylary himiya boyunça halkara Mendeleev olimpiadasy ýa-da tahkik we tibbiy ýylymlar boyunça her ýyl geçirilýän beýleki halkara olimpiadalar ýaly awrylyk halkara bäsleşikliklerine gatnaşjak bolanda ýetgiderli kynçylyklara duçar bolýarlar. Bu barada Azatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Livaply bilim işgärleriniň bir näçesi gurrun berdi.
Biziň okuwçylarymyzda elmi dama ýol ýok. Her ýyl göz üçin beýleki vilayetleriň birinden bir ýa-da iki sany okuwçy üçini halkara olimpiadalarına gatnaşdyryarlar. Emma halkara bäsleşiklerde Türkmenistanyň toparynyň düzümündäki okuwçylaryň köpüsi aşşabatly gurplu maşgalalaryň çağılary bolup, diňe daşary ýurda syahat etmek üçin goşulýarlar we olaryň aglawasy diňe aşşabadyň ýürütileşdirilen mekteplerinin okuwçylary.
Dip Livap vilayetiniň bilim edaralarynyň birinde işleýän çeşmeýär. Bilimi deň el yeterlilik ıglan edilen maksatlara ters gelýän we Aşgabatdaky ýöretileşdirilen mekdep okuwçylaryna artykmaçlyk berýän açatçan deňsizlik bar diýip Livaply ýene bir bilim wekili bellädi. Türkmenistanyň hökümeti bilimiň we ilmi üstünlükleriň ähmiýetini işçiň wagt edýär. Döwlet media serwislerinde zehinli mekdep okuwçylaryny goldamak üçin dürli çäreleriň, konferensiýalaryň we ýaryşlaryň iýdigiderli guramalaşdyrylýandygy habar berilýär. Emma bilim wekilleri hakykat ýüzünde deňsizlikden şikayet eden çağların we mugallimlerin köptügini bilim sistemasındaki çärelerin en çemetinin gözü çiğin geçirliyendigini öňe sürýärler. Livaply bilim wekilleriniň sözlerine göre döwlet derejesinde geçirilýän altyn asyryň altyn zehinleri atly ders bäsleşiginiň jemleýiji tapkyrlarynyň ýeňijesi bolan çağlar paýtagtly däldi beýleki vilayetleriň okuwçylary bolan ýagdaýynda olar köplenç halkara ders bäsleşikliklerine gatnaşmaly toparyň düzümine goşulmaýar. Bilim wekilleri tahkyk we tebigi derslerden geçirilen bäsleşikliklerde ýüze çykan anyk ýagdaýlaryň bir näçesini gürrüň berdiler. Azatlyk radiosy okuwçylaryň we çeşmeleriň howpsuzlyk aladalary sebäpli olaryň adlaryny we käbir jekmejek maglumatlary bermekden saklanýar. Azatlyk radiosy anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan bilim resmiýlerinden saýlama tapkyrlarynyň nähili geçirilýändigi hakynda gürrüň bermegi sorady.
Bas bilim müdürlüğü bir neçün öngünden vilayetin dine taqiq ve tiviği uğurları boyunca yürütülistirilen mekteplerine xabar verip 41. mektebe çağırıyar. Sonki yıllarda okuvçuların eline verilen yumuslar dine ingiz dilinde bolonluğu sebeple okuvçuların köpsi gelmeyer. Emma dasarı yurtta geçirilen ders bahsleşiklerinin yumusları bizim okuvçularımızın bilyen Rus ve Türk dillerinde hem düzülyer. Arasında ingiz dilini ve öz dersini suvarı bilyen okuvçular hem bu tanavı düşüp bilmeyerler. Yumuslar yerine yitirilip elektron posta arkalı Asgabat'a uğradılyar ve yenicileri ilan etmekte Asgabatlı muallimlerin pek niyetlilerine umid bağlanılyar.
Dip Türkmen avatlı bilim resmiyeti gurrun verdiyim. Halkara des, bensleşiklerine katnaşma uçin geçirilen saylama tapkırları livaplı okuçlar uçin her yıl 41. mektepte geçirilir. Livaplı bilim işgarlarının sözlerine göre vilayetli zekinli çağılar uçin bensleşlik mümkinçilikleri altın atırın altın zekinleri yali devlet bensleşliği bilen tamamlanyar sebebi vilayetli yanıcılar tahkik ve tevigi uğurlardan geçirilen halkara des bensleşliklerine katnaşıp bilmeyer. Üstesine olarak hatta yukarı okuzaylı ...larına girmeğe de yenillik dörödülmeyer.
Altın asırın altın zehinleri, deyilip adlandırılan devlet bahsleşiklerinin yenicileri neme etmeli? Bu bahsleşin onda neme manisi var? Cemleci tapkırın yenicilerine, hatta Türkmenistan'ın yukarı kucaylarına girmekte hem yenillik dörödülmeyer.
Deyip bilimi işaretti. Azatlık Radyosu Livab'ın baş bilim müdürlüğünden ve 41. mektebin vekillerinden resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi. Livab vilayetinin hakimliğinin resmi web sahipasında 2024 yılın 30. yılında yerleştirilen habara göre Türkmenistan'da mektep okuçuları, Büyük Britanya'nın ve Demirgazık İrlandiya'nın Birleşen Padişahlığı'nın Bat şehrinde geçirilen 65. Halkara Matematik Olimpiyadası'nda bayraklı orunlara münasip bulup'tır. Matematik önce Halkara Olimpiyadası'na dünyanın 109 devletinden çolsağında Türkmenistan'dan zihinli mektep okuçularının 609'u katnaşıp'tır. Bu bir Bensleşikte Türkmenistan'ın adından 6 okuvçu vökülçülü gelip oların 4'ü Aşgabat'ın yöreytileştirilen mekteplerinin okuvçuları ve 2'si Daşoğuz vilayetinin okuvçuları olupdır. Türkmenistanlı okuvçular ve bilim işgarları reformalara hem açıçağınlık ve denlik yali şertlerin berca edilmeğine ulu zerurluk bar deyip hatap ediyarlar.
Halkarı olimpiyadalarına katnaşçıları saylama uçun açıçağın ve adaletli ölçüleri giyirilmek hem de karasıl komisya döretmek gerek. Velayetlerde zekinli okuçuları kollama için bilim merkezlerini ve maksatnamaları döretmeli. Bir payitalt ve sevit mekteplerinin arasındaki oku derecesindeki tapavudu keskitlemeye kömök eder. Devlet derecesinde geçirilen ders beyatleşiğinin cemleyici tapırının yenicileri Hükmansı uğratta halkarı ders ve asleşiklerine katnaşmağa avtomatikli hukuklu olmalı.
Deyip Türkmen avatlı bilim işgari öz noktayı nazarını məlim etdi. Türkmenistan'ın bilim sistemasındaki problemalar resmi derecede qozgalmayar hakimiyetler paytaxtdaki ve vilayet merkezlerindeki güçlü hasaplanyan mektepleri çağanı salmak bilen bağlı parahorluk, etrap ve ova mekteplerinde muallim yetmezçülüğü yali ağır problemaları ağzamayar. Şeride çağaların okuva derek çareleri katnaştırılmağı, muallimlerin hem çareleri ova hocalık ve arasaçılık işlerine izgiderli çekilmeği okuçuların kadarı bilim almağına mümkünçilik dörütmeyer. Problemaları kozgamayan Türkmen Metboğatı bilim temasından çap ediyen mağlumatlarında mektep okuçularının milli ve halkara besleştiklerinde yeniş kazananlığı var da haber vermek bilen çakleniyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kulduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyor.
Geple yer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşıvanın orta mekteplerinin ençemesinde okuçlar muallimlerin yokluğu sebeple sapak geçmen öylörüne kaydiyarlar. Bilmeyişerleri bu yağdayın yurdun orta mekteplerinin muallimlerinin arasında geçirilecek bəhleşkülen bağlanışıklıdığın aydiyarlar. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 21. yanvarda paytaxtdan mağlumat berdi.
Sugunlar paytaxtın tat ähli mekteplerinde bir neçe tınpın okuçları irden mektebe var yarlar. Yönü okuv okuman yeni öylörüne kaydarlar. Sebebi oların muallimleri hazır sapak okutman, öz okuyan dersine göre kurnulacak bəhlesige tayarlan yarlar.
Deyip yağdaylardan havarlı aşamantlı bilim işyarı anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan'ın bilim ministerliği ve kardeşler arkadaşlıklarının milli merkezi her yıl yurdun orta mekteplerinin muallimlerinin arasında bəhleşik ilan ediyar. Ençeme tapırdan ivarat olan bəhleşin devlet tapırı köplünç aprel-may aylarında cemleniyar. Ona bəhleşin detlanmıştı. Lapkı tapırlarında yenici olan muallimlerin 6-sı katnaşar ve onda yılın muallimi saylanyar.
Her yıl okuçular bir neçe aylap ençeme tapığı geçmeyerler ya da olar bu sınıfta 32 okuçinin deregini 64 okuçu olup okumağa mecbur olarlar. Her partada 2 okuça derek 3-4 okuçu olup kısılıp oturmalı olarlar. Sebebi bu besleşige her yıl her mektepten ençeme muallim katnaştırlar.
Deyip yağdaylardan habarlı paytaxtlı ene anonimlik şertinde aytdı. En ataların ve bilim işyerlerinin ençemesi bəhleşiklerin muallimlerin bilim derecesini arttırmağı ulu yardım beriyendiğini. Yönü buların okuçuları berilmeli sapakların hasabına geçirilmeli değildiğini belleyer.
Şehir ve etraf bilim resmileri şol sandı mekteplerin müdürleri bu bəhleşigin indi ençime yıl veri her yıl geçirilenliğini bilerler. Olar bu muallimlerin deregine tapak geçecek koşmaça muallimleri iş alsalar ya da şol uğurdan okadiyan beylikli muallimlere koşmaça hak tölep olardan tapakları geçmeyi soratılar okuçlar hem okudan iyide kalmazdılar.
Deyip aşamatlı başka bir ene anonimlik şertinde aytdı. Adatlık bu yağdaylar barada yurdun bilim ministerliğinden kardeşler arkadaşlıklarından ve Aşşavadın bilim müdürlüğünden tesvir almağa sinanıştı. Yönü redaksamızın 21. yanvarda eden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'ın bilim ve terbiyeçilik idaralarında yılın devamında köpçülüklüğün çarelerin ve bəhleşiklerin onlarçası geçiriliyar. Bulara mektep okuçuları bilen bir hatarda bilim işyerleri şolsanda muallimler katnaştırılıyar. Bu dövrde okuçular değişli sapakları okumaktan mahrum bolyar. En atalar bu çarelerin çağların okuğuna ulu ziyan yetiriyendigine, oların kadalı bilim alıp bilmeyendigine yıllar boyu tekrarlap geliyarlar. Türkmen hakimiyetleri ve medyası bu yağdaylar barada açı Çan mesele gozumayarı. Bellesek yılın muallimi bəhleşiginde muallimlerin yerine yetiriyen hizmetlerine ve kazanan üstünlüklerine, tecrübelerine, terbiyeçilik ve halipaçılık, muallimçilik ve ilmi, umuman hüner işlerine baha beriliyarı. Şeylidi onda oların sapakları geçmeğinin hiline, okutmağın usuliyetine, sapak bermenin usullarına ve görünüşlerine, mektep okuçlarını höveslendirişine, muallimlerin ilmi işlerinin neticelerine, şeyle hem oların zihinli çağılı goldamağı, höveslendirmeği ve östürmeği gönüktürülen işlerine üns beriliyar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'na Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'na Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump, egerde prezident Vladimir Putin Ukrainada kursy soňlamak üçin parahatçylyk gepleşiklerini geçirmegi kabul etmese, özüniň Russiýany goşmaçy sanksiýalar bilen urup biljekdigini aýtdy. Şeýle-de ol telefon söhbetdeşliginde Hitaýyň lideri Si Jinping'i bu konflikti soňlamakda kömek etmäge çağırdı. Jurnalistler 21. ýanwarda Aktan'da egerde Putin gepleşik ustalyna gelmese Washington Russiýa garşy täze sanksiýalary giýerlermi diýip soranlaryna Trump bir şeýle boljagy çalym edýär diýdi. 2022-nji ýylda Ukraina goşun sürenligi üçin giýerilen köp sanly sanksiýalardan başga Trump Rusya qarşı görüp bolacak täze çäreler barada jikmejik maglumat bermekden saklanny. Putin'in yakın yaranny, Xitay'ın lideri Xi Jinping'i nazarda tutup, Trump onu telefon gurulunda bu aylgan konflikti soňlamaga kömek görmäge çağıranlygyny aýtdy. Ol bu meselede ulu bir iş etmedi. Onunla hem bizde bolşyaly köp güýç bar. Men siz bu meseleni çözmeliydim. Biz bu arada pikir alıştık deyip Trump aytti. Şeyle de Trump öz toporunun Ukrayna koşması yara giyivermek mümkünçülüklerini seyredeyenliğine aytti. Trump prezident olmak için geçiren saylov kampanyası vaktinde Kiev'e Joe Biden administrasyası tarafından verilen kömögün derecesine karşı bir çıkış edipti. Emma muna karamazdan Trump kati özünün Ukrayna verilen kömökte Karl Kerenli programması ideyasını açıktığını, yakın Kiev'in son vakit Abasa'nın veren seri iştelerini iğrına, Washington'a kaytarıp verip bilecektiğini aydıptı. Son çıkışın ne olsa Trump, beyleki aranların Ukrayna'nı korumak için ediyen çıktıcılarını köpeltmeli varadaki pozisyasını kaytaladı ve Avrupa Birleşik'ini öz veren kömöklerini Abasa'nın veren kömöklerinin derecelerine çıkarmağa çağırdı. Buradan ol Putin'in Ukrayna ile gepleşik geçirmekten yüze vurup Rusya'nı veyran ediyenliğine aitti. Rusya'nın dışarı siyaset genişçisi Yuri Ushakov jurnalistlere Moskva'nın Trump'ın aydan sözlerini nazara alyanlığına aitti. Yani bu meselede anık kurulun etmekten saklanıp Kremlin'in aragatnaşı üçün esas olup bilecek anık tekliplere karışyanlığına aitti. Putin 21. yanvarda öz Xitaylı yarani Si bilen video jan arkali söhbetdeş boldy. İki lider öz yakın katnaşıklarını nygtady we Trump topar bilen bolup biljek aragatnaşıklarını maslahatlaşdy. Rus medeniyetinin Putin'in sözlerine salgılanıp gelmeğine göre ol Xitaylı kardeşine Rusya bilen Xitay'ın bilelikdeki tagarlary global meselelerde möhüm durnuklaştırıcı rol oynayar dedi. Putin 2022 yılın fevral ayında Ukrayna'ya karşı esaslı ve giyinişleyin uruşa başlayalı veri Rusya ve Ukrayna savaş meydanına ulu yitki çekti. Ondan ön Rusya 2014 yılda Ukrayna'nın Krim Yarımadası'nı basıp aldı ve bir kanun anneks etti. Günnavur Ukrayna'daki separatistlere kollu verip Günnavur Ukrayna'nın ulu bölüğünü ele geçirdi ve ahir neticede ol yerlere eyçilik ediyenliğini öne sürdü. Birleşen Ştatlar ve Avrupa Birleşik tarafından girilen sanksiyalar Rus iktisadiyetine ağır zar vurdu. Bundan başka Rusya uruşta 104 milyar dolarlık seri iştesini koydurdu. 700 bin çemesi adam pidasını çekti. Komşularını korkuldu ve Rus rublunun hümmetini kaçırma bilen Avrupa'nın girdecili gaz bağlarını, günvatır maliye bağlarlarına el yeterliliğini yitirdi.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.